Murumva ijwi rya Amerika. Nisa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukagusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda keza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi uyu munsi.
Mwaramutse Eugene, mwaramutse namwe mwazindukanye n'ijwi rya Amerika. Aloise Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro. Umukuru w'abarwanya leta ya Sudani yepfo Riek Machar ntiyabaye agishika ku murwa mukuru Juba kuri wa gatandatu nk'uko byari bitegekanijwe. Ugushika kwiwe kwatebejwe na perezida wa Sudani yepfo Salva Kiir, aho yasabye ko habanza gusuzumwa ibirwanisho Riek Machar aje yitwaje. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri Sudani y'Epfo Michael Makuei, leta ya Sudani y'Epfo yamenyesheje ko izobanza kurungika umurwi uzobanza kujya gusuzuma ubwoko bw'ibirwanisho Machar azanye imbere yo kwemererwa gusubira ku murwa mukuru Juba. Muzo wa Machar I Juba ufise uruhara rukomeye mu ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono umwaka urangiye hagati ya perezida Salva Kiir na Machar mu ntumbero yo kurangiza intambara muri ico gihugu. James Gatdeke avugira Riek Machar yatangaje ko iyo ngingo ije gutevya ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro, ati bizoca bituma na leta mfata kibanza iteba gushingwa nk'uko byari bitekanijwe. Abanyagihugu ba Guinea Equatorial nabo kuri uyu w'Imana bazindukira gutora umukuru w'igihugu mushasha hazobarongora. Amahirwe yo gutahukana intsinzi habwa perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ari ku butegetsi kandi aburambiye ko imyaka itari mike. Perezida Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatorial amaze imyaka yababa 37 ku butegetsi, yafashe atembagaje intwaro ya inarume wiwe Francisco Macias Nguema. Teodoro Obiang Nguema niwe mukuru w'igihugu wa Afrika amaze imyaka myinshi ku butegetsi kandi akaba ashobora no kwiyongeza iyindi myaka mu gihe yotahukana intsinzi mu matora yo kuri uyu w'Imana. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu arwanira agateka ka muntu yamye anenga leta yiwe ko itubahiriza agateka ka muntu mu gukoresha inzego z'umutekano mu gutera ubwoba abarwanya leta, ariko ibyo byagirije byose leta yamye ibihakana. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yitezwe mu Budagi kuri uyu wa Mungu mu rugendo azomara y'iminsi ibiri. Obama na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel baza kuganira ku bibazo by'ubutunzi, kuvyiterabwoba, umutekano hamwe n'ibindi bibazo bihanze isi. Icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri Amerika Ben Rhodes yamenyesheje ko vyari nkenerwa ko Obama agendera Ubudagi imbere yuko arangiza amabanga yo kurongora Amerika, kuko Merkel yabaye hafi ya Obama igihe cyose amaze ku butegetsi. Mu bindi abo bategetsi bazoganira harimwo urugamba ibihugu rutura ku isi rurimwo byo kurwanya umurwi wa leta ya Kiisilamu inyuma y'ibitero biherutse kuba I Brussels mu Bubiligi hamwe n'I Paris mu Bufaransa mu mezi arangiye. Imbere yo gutahuka ku munsi wa mbere, Obama azoshikiriza Abadage ijambo aho azovugaho Amerika ihagaze ku bijyanye n'imigenderanire izoranga Amerika hamwe n'umugabane wa Burayi muri kazoza. Mu gihugu cya Equateur naho ibitigiri bishasha by'abasize ubuzima muri Nyamugigima yabaye muri ico gihugu mu ndwi irangiye gishitse ku bantu 646. Ibyo byatangajwe na perezida w'ico gihugu Rafael Correa. Iyo Nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yakomerekeje abantu baharurwa ku 12,500. Abashika 130 barabura irengero ryabo. Ibihumbi by'abapolisi n'abasirikare nibo bariko barafasha abashoboye kurokoka. Hambavu yabo abatabazi bamuka mu bihugu birenga 10 baragiye gufasha muri ako kaga. Muri ibyo bihugu harimwo Espagne, Peru, igihugu cya Cuba, Bolivia hamwe na Venezuela. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni oni kuwa gatanu ryasavye imiliyaridi zishika 72 n'ibicindwi zo kugarukira ku bantu bashika 350,000 mu mezi atatu ari imbere. Muri Siriya naho abantu barenga 20 barishwe muri ico gihugu n'ibitero vy'indege za leta ya Siriya zagavye mu duce tubiri turimwo abarwanyi hareje ku munsi wa gatandatu. Ivyo bitangazwa n'ishirahamwe ryo muri Siriya rijejwe ivy'agateka ka muntu. Abantu bashika 10 biciwe mu gisagara ca Aleppo inyuma y'uyu munsi umwe indege za leta ya Siriya zishe abandi bashika 19. Ahandi ni mu gisagara cha Duma aho indege za leta ya Siriya zishika 13 ariko ico gitigiri gishobora kurenga kuko hari abakomeretse bikomeye cyane.
Turamushimiye mugenzi wacu aho tugeje amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Twizeye ko mukomeje kumererwa neza mukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya mukurikiramo ikiganiro ejo mugezweho n'umuryango Ejo Youth Echo. Crispe Mizero ninjye basuhuza ariko muri studio ndi kumwe na mugenzi wanje Nicole Muziranenge. Nicole, ndabona ufite akanyamuneza.
Yego rwose. Gusa reka nifurize amahoro y'Imana abo tugiye kubana muri iki kiganiro. Ngira nti ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru. Kiganire ejo cy'uyu munsi turaganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina. Ese mwe tugiye kubana aho mutuye ruswa ishingiye ku gitsina ihagaze iti? Nubwo bitoroshye ko kumenya ko ruswa ishingiye ku gitsina yabayeho, gusa mugiye waba ufite urugero, igitekerezo cyangwa inyunganizi bidusangiza unyuze kuri nimero 0714 12 82 32. Ndese na 0728 02 82 32.
Nicole, mbere yo kurambura ikiganiro ejo cy'uyu munsi, Shyaka Maurice duteguriye ibitekerezo n'inyunganizi by'ikiganiro cyatambutse ubushize. Reka tubwumve, turagaruka mu kanya.
Reka ngushimire kuba umpaye ikaze muri uyu mwanya. Abakunzi bacu bamaze kumenyera ko tubageza ibitekerezo byabo. Uyu munsi ubutumwa bw'abatwandikiye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize ni bwinshi cyane. Tubibutse ko cyagarukaga kwihungabana ndetse by'umwihariko cyavugaga kwihungabana ku bakiri bato. Reka ubu butumwa tubuhere ku bwa Etienne, umukunzi w'ikiganiro ejo uri mu karere ka Bugesera. Ati kugira ngo turinde igisekuru cyacu ko bazabona nk'ibyo twabonye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, nuko twese twavugira hamwe tuti never again. Naho dukundane Obed ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Nitanga Eliana wati amateka mabi yaranze igihugu cyacu yagiye agira ingaruka nyinshi ku rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Umukunzi wacu Alex Habimana umubwiye mu karere ka Rusizi ati turabashimira ko mukomeje kutwigisha mu buryo butandukanye mu kiganiro ejo. Gerard mu karere ka Muhanga na wati ikiganiro ejo ni cyiza cyane kuko kidufasha kumenya byinshi cyane haba mu mateka cyangwa se mu buzima busanzwe. Turagushimiye cyane nawe Gerard. Reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubihinira. Dushimira cyane mwese mwatwandikiye, ariko mbere yuko dusoze reka tubibutse uburyo mwaduhamye ibitekerezo. Nuko twandikira kuri nimero ya telefone ikurikira: 0784 12 82 32, cyangwa se 0728 02 82 32. Nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ahashakira ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye, ubundi ukanadukurikira ndetse ukanatwandikira. Ikindi kandi ni uko watwandikira no kuri email yacu ariyo ejoyouthecho@gmail.com. Ndetse kubacikanwe n'ibiganiro bya ejo byatambutse mwabisanga ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouthecho.org. Nshimiye cyane mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu, naho ubutaha mu mwanya nkuru.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Aho tugiye kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Muziranenge na mugenzi wanjye Crispe Mizero. Roger Nigena ni uhagarariye iki kiganiro.
Ruswa ishingiye ku gitsina ni igihe habayeho imibonano mpuzabitsina hagamijwe gutanga cyangwa guhabwa serivisi, ariko ibi bikabibanga rikomeye hagati y'ababiri bakoze icyo gikorwa. Reka twumve icyo urubyiruko rubona nk'ingaruka za ruswa ishingiye ku gitsina. Ni kuri mikro ya Tabara Pacific mu mujyi wa Kigali.
Yoroswe yagira ingaruka nyinshi zo kwicisha ejo hazaza h'urubyiruko, kandi ikindi ni ukuvuga ngo niba yasozwa ishingiye ku gitsina arajya mu kazi atari afite ubumenyi, atari afite n'ubushobozi. Hari abajya mu kazi batakamerita ugasanga afite ubumenyi buke cyangwa ubushobozi buke, ariko bitewe na yaruswe ugasanga amagiye mu kazi adashoboye, ugasanga umusaruro w'icyo kigo runaka cyangwa se w'iyo kampani naho ugiye gukorera ntabwo ugera ku nshingano wihaye.
Yoyo iho bishaka ko bisubira bundi bushya, niba bamubwiye baturashaka kukongeza amafaranga cyangwa se bakamubwira bati rero kugira ngo ushobore kukabona tukongere turyamane bundi wongerwe umushahara.
Uko byumva kuri izo ngaruka ziterwa na ruswa ishingiye ku gitsina, harimo kuba uwayitanze yakwandurira indwara bityo nayo amafaranga yashakagamo ntagire icyo amumarira ahubwo agatangira kuba yayivuza.
Aba ni abakobwa bihagazeho bikaba byababadindiza, kandi bafite ubushobozi bwo gukora ako kazi bakaba bakwakira utagashoboye.
Iyo watanze ruswa y'igitsina igeze mu kazi ntabwo ugakora neza nk'uko byagakwiye, usanga usabanye no kumukoresha wawe muri rusange. Ushobora kwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida, hepatite n'izindi.
Ingaruka ikunda kugira ni iyo gusenya ingo zubatse, bashobora kwishora muri ibyo ngibyo wenda badafite nk'udukingirizo, ugasanga barwaye nka sida, hanyuma cyagiye yateganyaga kuba yakiteza imbere ugasanga ari mu bintu by'uburwayi bizamusubiza inyuma ntacyo yigejeje.
Ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Kiganire ejo cy'uyu munsi turi kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina. Aho mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0784128232, ndetse na 0782082832. Reka noneho twumve ikiganiro n'umwe mu bakozi ba Age Prodoge Jukirwa. Uyu ni umuryango ufasha abagize ibibazo by'ihohoterwa bitandukanye.
Muratangira mwibwira abadukurikiye.
Nitwa Kayiga Martin, kandi mukozi w'umuryango Age Prodoge Jukirwa. Ikigo cyitwa AGIC ni Anti-Corruption Access to Justice and Information Center.
Dutangira ikiganiro cyacu twagira ngo muduhereze ishusho uko ikibazo cya ruswa ishingiye ku gitsina gihagaze mu Rwanda kugeza ubu.
Bigaragara ko ruswa irahari ishingiye ku gitsina, biragaragara. Nubwo ari ibikorwa kandi bikorwa mu bwiru, ariko tubirebera ku ngaruka abantu bagenda bahura nabyo, bikagaragara ko byakozwe ariko nubwo byakorewe mu bwiru mu bwihisho, ahubwo nyuma ingaruka zikaza kujya ahabona nyuma.
Muvuze ko ari igikorwa kenshi na kenshi gikorerwa mu bwiru, ese iyo izo ngaruka zibagaragarije koko hakorwa iki?
Babishyira ahabona ni bake, ashobora kubishyira ahabona bitewe n'icyo yari yemerewe atabonye. Urugero niba ari igitsina gore wari waremerewe kujya gushyirwa mu mwanya runaka, ni urugero ntanga, akabona ntabwo awubonye wenda hajemo izindi nziti zituma uwari wamwemereye uwo mwanya atawushyirwamo, bijya ahabona ashobora kubidenonsa akabivuga. Gusa ni uko kubona ko icyo gihe byari gukorwa bigoye kubita ubishyira ahabona.
se mubona uko imyaka igenda itambuka igenda yiyongera se igenda igabanuka
ahangaha bisaba ubushakashatsi bwimbitse kuko bishobora guhinduka mu mwaka uyu bishobora kwicara rero bihinduka ukurikije umwaka ukurikije ndetse n'imibereho n'imyumvire y'abantu nk'ubu ngubu ntabwo dufite statistics zifatika ariko iyo urebye uburyo igenda ikorwamo nuko usanga ahenshi ari abatanga ruswa ari n'abayaka isano akenshi n'ibihugusha ku kazi gushaka akazi
uvuze ko impamvu ishobora kubitera kwaka cyangwa se gutanga ruswa ishingiye ku gitsina iya mbere ari ugushaka akazi si haba hari izindi mpamvu zaba zishobora gutera kwaka cyangwa se gutanga ruswa ishingiye ku gitsina
zirahari kurarikira hari n'ushobora kurarikira umwanya runaka niba yari mu kazi runaka muri position runaka agashaka kurarikira kugira ngo azamurwe mu ntera udasobanukirwa kutisobanukirwa abantu baba bakwiye kubanza bakisobanukirwa akamenya uwo ari we akamenya na n'icyo agamije imbere kuzaba cyo cyangwa se kuzageraho ariko kutisobanukirwa ni bwa bujiji aho rero ni ubujiji abantu baba bafite iyo ni impamvu nayo ikomeye
twanzura wenda mwatubwira ku ngaruka ziva mu kwaka cyangwa se mu gutanga ruswa ishingiye ku gitsina
ingaruka ni nyinshi ushingiye ku gitsina birumvikana iya mibonano mpuzabitsina ahangaha rero hashobora kuvamo ingaruka ijyanye n'inda yateganijwe indwara se zandurira mu mibonano mpuzabitsina indi ngaruka nanone harimo ko wa muntu nta confidence ntabwo azahora yizeye kubera ko yagiye mu mwanya runaka atabikwiriye ikindi ni uko ashobora no kubaho imikorere mibi mu kazi bitewe n'uko abona ko yateruwe agaterekwa ahantu atarigeze akora ipiganwa
turabashimiye cyane ku kiganiro cyiza muduhaye
murakoze cyane ndabashimiye
Urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
Serafina etene belle fille gâte chez elle Serafina n'a jamais su que tout le chemin ne mène pas au bonheur Les épreuves de la vie ne la laissant pas chanter au bonheur Violet tombée enceinte pendant la guerre qui a ravagé chez elle
Iyi ni indirimbo umuhanzi nyarwanda Mani Martin yaririmbanye n'umunyekongo Inos B bagira bati Serafina. Iyi ndirimbo yakozwe hagamijwe guhumuriza abari n'abategarugori bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko mu ntambara za hato na hato zikunda kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Sur toi m'est donné l'envie de te chanter cette chanson d'amour.
C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie.
C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie.
C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie.
C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie. Ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout.
Urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
Don't let nobody see your tears, girl Smile even while you bleeding, no
Usikate kitumaini Maisha kupiganisha Serafina Dada we
Serafina mama we
C'est la vie oh, oh.
Serafina mama we
C'est la vie, non.
C'est la vie de Mama Way.
Oh, c'est la vie, non.
C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie.
C'est la vie.
Ne lâche pas, accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout. C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie. C'est la vie de Mama Way.
C'est la vie
de Mama Way. C'est la vie.
C'est la vie.
C'est la vie.
Crispin, iyo havuzwe ruswa ishingiye ku gitsina, abenshi bumva ko bikorerwa abana b'abakobwa gusa. Nyamara ibi bikorerwa n'abana b'abahungu, mbese urubyiruko muri rusange.
Reka dukurikire inkuru y'umwe mu basore byabayeho, nubwo atifuje ko amazina ye amenyekana.
Urebye ubuzima urimo ariko ni ugusaba byinshi byo kugira ngo ukemure, kandi ugasanga byose birasaba amafaranga. Hari igihe umuntu afata icyemezo kandi aravuga ngo nibinishimiye, bikaba ngombwa yuko wenda uca muri izo nzira.
Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, yanze gukomeza kugora ababyeyi bamushakira buri kimwe, dore ko hari ibyo yifuzaga agasanga bitaboneka bitewe n'ubushobozi buke bw'iwabo. Nuko ahitamo gushaka akazi.
Harimo mu kwezi kwa kabiri nkajya nshakisha kuba nize ibintu bya informatike, ariko numvaga ko ikintu cyose kibonetse nagikora.
Uyu musore yaje kurangirwa akazi na mugenzi we ko gukora mu kabari, nuko atangira kujya seriva abakiriya. Yabikoze hafi amezi abiri n'igice gusa, kuko ari nyirakabari yamuhindura imirimo akamugira ubushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri ako kabari. Ariko kuva ubwo hahindutse byinshi mu kazi yakoraga.
Hashize igihe rero mpabuje akajya andirimboza bimwe, ugasanga nanjye ubwanjye sindi gusobanukirwa icyo ngamije, nitangira kujyaza tukaganira nyine nyuma y'akazi, ese akazi kagenda ute.
Kugirana ibiganiro na nyirabusha haba mu kazi cyangwa nyuma y'akazi byabibye ubundi bushuti hagati yabo bombi. Gusa ku kazi haje kubura bimwe mu bikoresho byari mu nshingano z'uyu musore, nuko nyirabusha amutumira mu rugo iwe kugira ngo babiganireho. Uyu musore arakomeza.
Njyewe nsanga nyine turaganira aranyakira ndajya ndabona ubwo nyine yaje gukurikiraho abona umuntu uri kumwe mu nzu umwe nyine, ntabwo si ntiwabura nari narebye nsanga kuvuga ngo iki ndaburaga n'ubundi ko biri kose nyine akora icyo kintu cyo kuba naryamana nawe ko biri kose ukuntu yari amaze iminsi ampresinga mbona ko ari gufata icyemezo cyo kuba yananyirukana. Ntabwo navuga ngo niyo nshuro, usibye ko nyine kuva mu munsi wa mbere bibana mbona natangiye kwiga ubundi buryo bwo gushaka imibereho, ko nasanze ari ikintu gishobora kuzatuma n'ubuzima mbumba kandi n'ayo mafaranga sinyaboneye nk'uko nyashaka.
Nyuma y'umwaka umwe gusa uyu musore yatangiye kwiga kaminuza, nuko asezera ku kazi yakoraga, ndetse n'umubano yagiranaga na nyirabuja urangiriraho. Ubu uyu musore afite icyizere ubuzima bwe bw'ejo hazaza bitewe n'uko ari umunyeshuri. Ariko ngo kimwe mu bintu yicuza ni uko ibi byari ibintu yari yinjiyemo kandi atari yishimiye.
Urubyiruko urebye rero, urubyiruko turagoranye ku myaka yacu, itatu turimo byinshi dukeneye, ariyo mpamvu abenshi niyo ntumbero baba bafite ni ugukoresha ibiryo bwabaga bagaca n'inzira z'ubusamo, kandi icyo kintu ni ikintu gituma umuntu yicuza mu gihe gitoya. Burya bya byiza iyo uteguye ikintu ukaba uzi ngo ikintu kibonye nzaho kiva pana kuva kuvuga ngo ibintu byose birashusamiye hejuru. Icyo kintu mbona cya mbere twagakwiriye kugiramo urubyiruko.
Uyu musore afite intumbero yo kwigira akagira ibye, ku buryo nta muntu wamushukisha ibyo adafite, bitewe n'uko abona ko iyo umuntu afite ibyo aguha agukoresha icyo ashaka kandi igihe ashakiye.
Usilie hauna upweke Mola yupo. Usilie hauna upweke Mola yupo. Usilie. Usilie. God is always with you. Anakujali, anakujali. Anakujali, anakujali. Wazazi wangu wamenikataa mimi. Ndugu zangu wamenichukia mimi. Sina ndugu, sina rafiki. Sina ndugu, sina rafiki. Niende wapi? Niende wapi? Katika milima na mabonde ninatembea.
kuongea naye. Binadamu wamekuwa vile vile, ukiwa na raha utawaona, ukiwa na shida watakukimbia. Lakini ninasikia wimbo, wimbo wa sauti ya mwangwi usemao usijali Mola yupo, usemao usijali Mola yupo. Please don't cry, oh please don't cry, you are not alone.
Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi, aho twari turi kuganira kuri ruswa ishingiye ku gitsina. Benshi mu rubyiruko rutandukanye niko babikomojeho bavuga icyaba nk'ingaruka zo kuri ruswa ishingiye ku gitsina, aho bavuze ko bishobora kuvamo indwara nyinshi. Abandi nabo bagize bati biba imbogamizi ikomeye ku bakobwa bihagararaho, cyane ko biba bigoye kuri bo kubona akazi mu gihe batatanze ruswa ishingiye ku gitsina. Twumvise kandi umusore wakoraga imibonano mpuzabitsina na nyirabuja kugira ngo asigasire akazi yakoraga. Yavuze ko yicuza ibintu yakoraga nubwo bitabaye igihe kinini. Gusa ubu afite intego yo kwigira, kuko yasanze ko iyo umuntu afite ibyo aguha yagukoresha icyo ashaka mu gihe ashaka.
Dunia ni pande zote matatizo.
Namwe twabanye muri iki kiganiro mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu cyangwa inyunganizi, mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07 784 12 82 ndetse na 07 782 12 82. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mwabanye nanjye Crispe Mizero hamwe na mugenzi wanjye
Nicole Umuziranenge.
Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Ikiganiro ejo ni buri cyumweru ku isaha ya 11:35 mu rukerera, 12:05 za mu gitondo, ndetse na 11:05 ku masaha ya nimugoroba.
Abakunzi b'ikiganiro ejo mureke duhakanire ruswa ishingiye ku gitsina,
twirinda ingaruka zayo ku bw'ejo hazaza hacu heza. Reka tuzasubira ubutaha mu kiganiro ejo. Bye bye.
That's why God was so we take her. So my baby, hallelujah.
Urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubere.
Mabi bidya menye taishwe dinchi wibaza kubukiri muri buno buzima hari bench ba brands nacyo barusha ni imana ikigufite y'umugambi sabe imana kubusoza amahoro singushikamye smabi bidya ibihame kuri njye ndetse namwe mwese nawe ciro urubanza kizagarahera n'ibikorwa dukora singubwiye idini ishyira imbere ibikorwa kuko byinshi tubona ndetse n'ibyo ducamo bihishwe mu misingo ya bibiliya dore satani ibigeragezo niba utanda wowe mu kristo komera kukwemera niwizerere mu bakurambere
urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye.
Niyo nzira idufasha kunesha,
twubake ejo hatubereye. Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha.